Está.
Antes de nada, saudar a todos os presentes. Hoxe celebra o seu acto de recebemento e homenaxe ao Xiu Caamaño, e onde o colectivo de presos independentistas galegos este acto supón para nós motivo de ledicia e orgullo. Motivo de ledicia porque, ato que fai pouco, era noso compañero de colectivo, hoxe está de novo na casa e na patria, despois de sufrir a represión do Estado, dende a dispersión a torréximes de vida máis duros das prisións españolas. E supón motivo de orgullo porque o Xiu é un exemplo de dignidade, un exemplo de inteireza e resistencia. Por iso, para nós que continuamos a ollar o mundo a través dos barrotes das nosas celdas, o Xiu Caamaño é un compañeiro que mostrou o que é ser un patriota que crea loita por unha Galiza feiva e socialista, e mantén a cabeza erguida ante a represión e desgaste que o Estado procura en nós e para a nosa derrota. Aproveitar esta ocasión para lembrarse das persoas que axudan, animan e se solidarizan con nós, que nos sustentan e apoian nos malos e duros momentos, que son parte imprescindible para continuar o camiño. Particularmente, no caso de Xiu, aquelas persoas que, como seus pais, son un espello no que mirarse para calcar galego. Xa para finalizar, só dicir, Xiu, que disfrutes da liberdade da que recentemente gozas, coa certeza absoluta, pola nosa parte, de que tanto ti como nós seguimos a agardar o momento de que a liberdade do noso país sexa unha realidade. Viva Galiza Ceibe, viva Galiza socialista, denantes mortos que escravos, resistir e vencer.